Ανέστη. Μαγκιάτσο. Αν μπορείτε, κάντε κι εσείς. Έτσι έλεγε ένας παππούλης, τον πήρε τηλέφωνο, το λέει ο Χριστός Ανέστη, μιλεί μαγκιάτου. Και το έμαθα κι εγώ να το λέω. Τι να κάνουμε. Λέει, αν μπορείς, κάντε κι εσύ, μου λέει. Να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου μας από τον Θωμά που διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία. Αυτό που θα θέλαμε να τονίσουμε είναι αυτή η διάθεση του Θωμά για προσωπική εμπειρία του Αναστάντος Χριστού, ο οποίος δεν επαναπαύτηκε μόνο στις μαρτυρίες των μαθητών, των Αποστόλων, των υπολείπων που ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά ήθελε και ο ίδιος να έχει προσωπική εμπειρία του γεγονότος αυτού. Αυτή η διάθεσή του για προσωπική εμπειρία δεν είναι κάτι κατακριτέων, αλλά επιθυμητών για τον άνθρωπο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ονομάζει την απιστία του Θωμά καλή απιστία, η οποία οδηγεί στην επίγνωση, λέει. Όπως λέει χαρακτηριστικά και ένας άλλος σύγχρονος πατέρας, είμαστε παιδιά του Θεού και όχι εγγόνια του Θεού. Δεν παίρνουμε δανεική μαρτυρία άλλων και μένουμε σε αυτήν, αλλά χρειαζόμαστε άμεση προσωπική εμπειρία του Αναστάντος Χριστού, προσωπική εμπειρία του Θεού. Γιατί γι' αυτό εξάλλου ζούμε, και αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής μας, μέσα από την πορεία της ζωής μας ο καθένας μας, τον τρόπο που ζει, την κλίση που έχει, τα χαρίσματα που έχει, τέλος πάντων, έχουν αυτή την προοπτική της συνάντησης με τον Αναστάντα Χριστό. Εφόσον η πνευματική μας πορεία δεν οδηγεί εκεί, είναι μία απάτη, είναι ψέμα, είναι μία υποκρισία, δεν είναι κάτι αληθινό. Και δυστυχώς επαναπαυόμαστε στα εξωτερικά, σε μια υποτυπώδη θρησκευτική ζωή, για να καλύπτουμε ψυχολογικές μας ανάγκες, ανασφάλειες, φοβίες ή να καλύπτουμε ενοχές, αλλά δεν μπαίνουμε σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι που θέλει πραγματικά η ψυχή του ανθρώπου. Και επειδή αυτό πολλοί άνθρωποι δεν το γεύονται, αλλά υπάρχει μέσα τους, μέσα μας αυτή η ανάγκη για εμπειρία Θεού, γι' αυτό βρίσκουν πολύ μεγάλο έδαφος και χώρον κοσμοθεωρίες που υπόσχονται τέτοιες εμπειρίες ανεξάρτητα του Θεού ή όχι, αλλά έρχονται να εκμεταλλευτούν μια πραγματική ανάγκη του ανθρώπου για μια προσωπική εμπειρία, την οποία στερούμεθα, είμαστε άδειοι και κενοί. Και όσο η Εκκλησία μένει στο εξωτερικό γεγονός, σε μια θεσμοποίηση του πνευματικού γεγονότος, τότε έχουμε δυσκολία. Δεν έχουμε υποψιαστεί των θησαυρών που έχει η πνευματική ζωή που προτείνει η Εκκλησία μας, γιατί και εμείς ίσως δεν την εκφράζουμε σωστά, δεν την αποδίδουμε σωστά και δεν δώσαμε στον άνθρωπο αυτή την αίσθηση ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Τέλος πάντων, αυτό κάνει ο Θωμάς και είναι πρόκληση και για μας να μην επαναπαυόμαστε στα χαμηλά πράγματα, αλλά να υψώσουμε τον εαυτό μας λίγο πάνω από το χώμα και να δούμε στον ουρανό. Ο καθένας μας με τον τρόπο που ζει και τις δυσκολίες ή τις ταλαιπωρίες που υφίσταται. Τέλος πάντων, αυτό που μαρτύρεται τελικά είναι το γεγονός της αληθείας, το μυστήριο της αλήθειας που έχουμε ανάγκη. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, επειδή νομίζω ότι μας ξεπερνά και είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, μας βολεύει να το αφήσουμε σε μια απροβλημάτιστη διαδικασία μιας βολεμένης θρησκευτικότητας ή μιας υπακοής σε κάποιο πνευματικό, χωρίς εμείς να μπαίνουμε σε αυτή την ευθύνη. Μου έκανε εντύπωση πραγματικά κάποιο πρόσωπο που ήρθε για εξομολόγηση, πήγαινε κάπου τέλος πάντων, για κάποιο λόγο δεν είναι εκεί τώρα, και όταν σε αυτή την ψυχή εξηγήσαμε ότι η υπακοή δεν είναι μια ανεύθυνος διαδικασία να αναλάβει ο πνευματικός τη δική σου ευθύνη με τον Θεό, αλλά η προσωπική σου ευθύνη με τον Θεό είναι άμεση και προσωπική, ενστάθηκε ένα φόβο και μια ανασφάλεια και μου λέει, τώρα εγώ πού θα στηρίζομαι? Πού θα στηρίζεσαι? Στον Θεό. Και πώς θα ζήσω εγώ? Να ζεις εσύ και ο Θεός. Δεν έχω μάθει να ζω, φοβάμαι να ζήσω. Πολλοί άνθρωποι που φοβούνται να λάβουν την ευθύνη τους χρησιμοποιούν την έννοια της υπακοής σε κάποιο πνευματικό για να μην υπεύθυνο ενώπιον του Θεού. Αλλά και πολλοί πνευματικοί που δεν έχουμε βρει την ισορροπία μας, δημιουργούν τέτοιες εξαρτητικές προσωπικότητες με το πρόσχημα του πνευματικού γεγονότος της υπακοής, αλλά τελικά είναι μια καταστρατήγηση αυτού του γεγονότος. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό να το έχουμε υπόψη μας, ο καθένας έχει την προσωπική του ευθύνη ενώπιον του Θεού. Το τι πραγματικά θέλει και πού είναι στραμμένος ο άνθρωπος. Ο Θωμάς λοιπόν μας εμπνέει αυτή τη διάθεση προσωπικής συνάντησης με τον Χριστό. Και εμείς ελέγχουμε τον εαυτό μας και ελέγχεται ο εαυτός μας κατά πόσον ποθεί και αναζητεί την αλήθεια. Δεν έχει σημασία εξωτερικά πώς φαίνεται ο άνθρωπος. Δεν έχει σημασία αν κάποιος φαίνεται καλός ή κακός, αν είναι λιγότερο ή περισσότερο εμπαθής ή αμαρτωλός. Το θέμα είναι αν η καρδιά μας αληθινά ψάχνει το φως, ψάχνει τον Θεό, όχι κατά φαντασία, αλλά πραγματικά. Και πόσο είναι διατεθειμένος να ρισκάρει ή να θυσιάσει, να θυσιαστεί για αυτή τη διαδικασία. Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγή να μπούμε σε αυτό το επόμενο θέμα που μας στρώνει ως τράπεζα ο Άγιος Νεκτάριος, για να φάμε λίγο και να τραφούμε. Μας μιλάει για την αλήθεια και το ψεύδος. Ως πνευματικό βεβαίως υπαρξιακό γεγονός, αλλά και ως ένα ψυχολογικό γεγονός. Να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο Άγιος μας. Καταρχήν, για να μην το ξεχάσω, θα το πω και στο τέλος, την επόμενη Δευτέρα θα είναι κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που γίνεται τώρα που θα έχουμε. Ο φίλος μου αγαπημένος, ο πατήρ Σπύρον Βασιλάκος, θα είναι εδώ. Μερικοί άνθρωποι του συναντάς στη ζωή και επικοινωνούν πολύ βαθιά. Όλοι έχουμε τέτοιες ευλογίες. Είναι ο αγαπημένος μου αδελφός. Και θα μας μιλήσει για τον πατήρ Εφραίμ του Κατουνακιώτη, μια σύγχρονη μορφή του Αγίου Όρους, όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος έζησε στη Θήβα και έχει από πρώτο χέρι εμπειρίες, θα μας δώσει υλικό να δούμε και να μας εμπνεύσει να πάρουμε έτσι μια χαρά από τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Να έρθείτε, μην το χάσετε. Λοιπόν, καλή διαφήμιση έκανα. Πάμε παρακάτω. Περί αληθείας του Αγίου Νεκταρίου λοιπόν. Η αλήθεια, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι το χαρακτηριστικό του ενάρετου βίου. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχεις ισορροπημένη ζωή, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Πάντα είσαι αληθινός. Ξέρετε, η αλήθεια έχει και το ψέμα, είναι πολλές μορφές. Ξέρουμε την πονηριά μας. Μισή αλήθεια. Εντάξει, δεν τα είπαμε όλα. Ψέμα. Ή ανάλογα πώς τρογγυλεύουμε τα πράγματα. Ενώ λέω πώς εκφραζόμαστε, πώς, με τι τόνο είναι η φωνή μας, είναι ένα βλέμμα. Μπορεί να λέω άλλα και το βλέμμα μου να λέει άλλα. Βγάλε άκρη μετά. Μπορεί να λέω κάτι, αλλά ο τόνος φωνής μου έρχεται ο άλλος άνθρωπος μου λέει, πάτερ, τι του είπα, τι της είπα. Είπα αυτό και αυτό, το θέλουμε πώς το είπες. Τι μηνύματα κρυμμένα έχει αυτό που είπες. Άρα η διάθεσή μας να πούμε τα πράγματα έχοντας κάποια σκοπιμότητα μέσα μας, αυτό από μόνο ότι είναι απάτη, είναι ψέμα. Είναι πολύ σημαντικό να ερευνούμε τη σκοπιμότητα όταν λέμε κάτι. Ο ενάρετος βίος, δηλαδή ο καθαρός βίος, που δεν έχει σκοπιμότητες και πονηριές, μας οδηγεί σε μια αυθεντικότητα, σε μια αλήθεια. Η αυθεντικότητα δεν αφορά μόνο αυτό που μας ακούει, αλλά κυρίως εμάς. Αν δεν έχουμε αυθεντικότητα, έχουμε πτώση πνευματική και αρρωσταίνουμε και ψυχολογικά. Είναι πολύ κέριον, πολύ σημαντικό ποια είναι η σκοπιμότητα και το κίνητρο αυτού που λέμε και αυτό που κάνουμε. Πολλές φορές έχουμε διάφορους τακτικισμούς για να περάσουμε ένα μήνυμα που θέλουμε, να λειτουργήσουμε ένα χειριστικό τρόπο για να οθήσουμε τα πράγματα σε μια κατεύθυνση που έχουμε. Αυτά είναι βαθιά, λεπτά πράγματα, αλλά εκεί κρίνουν την πνευματική κατάσταση ενός ανθρώπου. Μπορεί να λέω άλλα, αλλά να εννοώ άλλα και να έχω μια άλλη σκοπιμότητα όταν κινούμε σε μια κατεύθυνση. Και αυτό να μην είναι ψέμα ως κουβέντα, αλλά είναι ψεύτικη διάθεση, δηλαδή πονηρή διάθεσή μου. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν η αλήθεια είναι το χαρακτηριστικό του ενάρετου βίου. Το να μιλάει την αλήθεια είναι καθήκον κάθε ανθρώπου και το οφείλει αυτό και στον εαυτό του και στους γύρω του. Το οφείλει γιατί αν σέβεσαι τον εαυτό σου και τον άλλο είσαι αληθινός, λες αλήθειες. Το ψέμα που λέμε είναι ανάγκη πολλές φορές λόγω διαπροσωπικής δυσκολίας και αποτυχίας. Λόγω πτώσης, λόγω του ότι δεν μπορώ να συνωθώ με τον άλλο, αναγκάζομαι, λέω, να πω ψέμα. Αυτό είναι η απόδειξη μιας αποτυχημένης σχέσης. Αυτός που λέει την αλήθεια τιμάει πρώτα τον εαυτόν του και ύστερα αυτόν που την ακούει. Γιατί τιμάς τον εαυτό σου? Από τη στιγμή που λες αλήθεια, σημαίνει τα βρήκες με τον εαυτό σου. Δεν έχεις φόβο για κάτι. Έχεις ξεκαθαρίσει την κατάστασή σου. Και μετά ασφαλώς τον άλλον. Πολλές φορές αυτό είναι κουβέντα, μπορεί να συζητούμε μέρες για αυτό το θέμα, έτσι. Θα προσπαθήσουμε λίγα πράγματα όσο μπορούμε να πούμε. Αλλά κάποιος μπορεί να ισχυρίζεται πως και αν πω δεν μπορεί να ακούσει ο άλλος. Ή μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος. Το ότι δεν μπορεί να ακούσει ή ότι μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος, βεβαίως μπορεί να φίλει σε ένα παλαβό άνθρωπο, ένα στριμμένο άνθρωπο, ένα δυσκολεμένο άνθρωπο. Το θέμα είναι εγώ πώς τοποθετούμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μιλώ καθόλου και μονιμοποιώ μια στριφνότητα και μια ιδιορυθμία του ανθρώπου, ή αναλαμβάνω μια ευθύνη που έχει κόστος. Γιατί όταν πει κάτι μη ευχάριστο, θα αναγκάζει να βγάλει στην επιφάνεια το πρόβλημα. Ή άρα είσαι ένας τσαρλατάνος διπλωμάτης που προσπαθείς με όλους καλά να είσαι οπορτουνιστής, να τα ισορροπήσουμε με όλους, να είμαστε ευχάριστοι με όλους. Και μετά όμως πού πάει? Καταδικάζεται η σχέση στο τίποτα, στο κενό. Βεβαίως υπάρχουν και στιγμές που δεν μπορεί ο άνθρωπος να ακούσει, βεβαίως, ούτε εμείς να ακούσουμε. Θα το σεβαστούμε αυτό, αλλά θα διακρίνουμε αυτή τη στιγμή αυτού του γεγονότος ότι δεν μπορεί να τους ακούσει κάποια στιγμή, αλλά δεν θα το αποδεχθούμε ως μια μόνιμη κατάσταση που η ζωή μας θα είναι πάντα έτσι. Οφείλουμε να εξελίξουμε τη ζωή μας, την εντιμότητα με τον εαυτό μας και τον άλλο και να προχωρήσει. Λοιπόν, δεν γίνεται. Η χειρουργία επέβαση έχει πόνο, αλλά οδηγεί στην ίαση, στην θεραπεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, προσέξτε το, γιατί είμαστε εύκολοι που είναι ψηματάκι να τα κρύψουμε τα πράγματα. Δεν είπαμε ότι πολλές φορές η μια αλήθεια είναι ένα ψέμα, γιατί πονάει τον άλλον τόσο πολύ που είναι σαν ψέμα. Η καρδιά μας εξετάζεται και λέμε ποια είναι η διάθεσή μου εναντί του εαυτού μου και εναντί του άλλου. Αυτό είναι το κέριο. Αλλά όμως υπάρχει συνήθεια ενός τρόπου ζωής που έχει μια μαλθακότητα όλα να τα βολεύουν στα ψέματα και να ησυχάζουμε. Και τελικά έχουμε λάθος λογισμό για τον άλλο. Δεν είναι τιμή για τον άλλον αυτό. Λέμε αυτός χαμένος, δεν καταλάβει, δεν λέω ποτέ τίποτα. Οφείλουμε όσο μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες στις οποίες σεβόμαστε και τον εαυτό μας και τον άλλον, και αυτό δίνει τη δυνατότητα να απτυχθεί η σχέση, να εξελιχθεί μια ανάπτυξη. Και δεν μιλούμε για μια έννοια σχεσιολογίας μέσα στην Εκκλησία, αλλά έννοια της σχέσης έχει την μορφή ότι εφόσον τα βρω με τον αδελφό μου, μου δίνει τη δυνατότητα να βρω και με τον Θεό. Και η απόδειξη τα βρήκαμε το θύμα, τα βρήκαμε τον αδελφό μου. Και αυτός λέει που ακούει καθώς είναι λογικό, δικαιούται να γνωρίσει την αλήθεια. Η αλήθεια στολίζει διπλά αυτόν που την ομολογεί, τελειοποιεί αυτόν στην αρετή. Διότι η αλήθεια είναι τελειοποιός της αρετής. Η αλήθεια εξομοιώνει αυτόν που την ομολογεί με τον Θεό, ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθεια. Η απόλυτη αλήθεια λοιπόν είναι ο Θεός, και ο άνθρωπος που οδηγείται σε αυτή την κατάσταση ομοιάζει, λέει, με τον Θεό. Ομολογεί τον Θεό. Αυτό να το προσέξουμε. Άρα, να το επαναλάβουμε έτσι σαν ένα κλίμα. Αλήθεια δεν είναι μόνο το αν περιγράφω ορθώς κάποια πράγματα αντικειμενικά. Αλήθεια πρωτίστως είναι η καρδιά μου ποιον έχει θησαυρό. Είναι ως υπαρξιακό γεγονός η αλήθεια. Αν η καρδιά μου μαρτυρεί την αλήθεια, αναζητεί την αλήθεια και είναι στραμμένη στην αλήθεια, δεν είναι ένα περιγραφικό γεγονός η αλήθεια, να εδώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται το ρολόι, αλλά αν έχει η καρδιά μου τον Θεό, αν αναζητεί την αλήθεια και αν αληθεύει η ζωή μου στη σχέση με τους ανθρώπους όσον αφορά τη διάθεσή μου. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να περιγράφει ακριβώς τα πράγματα, αλλά είναι πονερή η διάθεσή του άλλου, να μην τον εκτιμάει. Να προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον εκμεταλλευτεί. Βάσει πραγματικό δεδομένο και γεγονότων και λόγων. Άρα, πρώτα έχουμε την αλήθεια ως πνευματικό υπαρξιακό γεγονός, μετά ως ψυχολογική διάθεση αληθούς περιγραφής των πραγμάτων και των γεγονότων. Άρα, το κέριο που εξετάζεται είναι ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου. Πού είναι στραμμένη η ζωή μου, όμως να είμαι ειλικρινής, όχι κατά φαντασία. Τι είναι ο άλλος για μένα και ποια είναι η διάθεσή μου εναντί του άλλου. Ο ψυχολόγος μπορεί να σου ερμηνεύσει συμπεριφορές, να σε ξεμπλοκάρει σε κάποιες σκέψεις, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει το υπαρξιακό γεγονός. Ούτε να σου βάλει μέσα στην καρδιά να αγαπάς και να σέβεται κάποιον ή όχι. Θα σου πει, θέλεις να αγαπάς. Ωραία, θα σε μάθω. Θα σε βοηθήσω. Δεν θες να αγαπάς, πάλι θα σε βοηθήσω. Δεν θα σου δώσω την πνευματική διάσταση. Αυτό αφορά εσένα ως πνευματική επιλογή. Είναι δηλαδή κάτι παραπάνω από την ερμηνεία των καταστάσεων. Πολλές φορές έχουν εντύπωση, μπορεί να κάνω και λάθος, και δεν είναι το μόνο λάθος που κάνω, ότι όταν πας σε κάποιο ψυχολόγο και σου λέει αυτό, οφείλεται γιατί, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, εμείς επαναπαυόμαστε. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη να αλλάξουμε από εκεί πέρα. Επειδή έχω παλαβούς γονείς. Εσύ δεν έχεις ευθύνη να αλλάξεις. Επειδή σου έδωσε μια ερμηνεία, ο ψυχολόγος μονιμοποιείται και νομιμοποιείται. Σου έδωσε πιθανό να ερμηνεύσεις τον εαυτό σου, αλλά στη δική σου απόφαση είναι πού θα κατευθύνεις τον εαυτό σου, σε ποια διαδικασία. Είναι πολύ ανώριμο να κάθομαι να κλαίγομαι και να λέω για όλα αυτά το παρελθόν με το περιβάλλον μου. Εγώ τι κάνω, είμαι ανεύθυνος. Είναι φοβερό κάποιος να είναι 30, 40, 50, 60 χρονών και αυτή η μανούλα μου και ο παπάκας μου. Μια ζωή θα είμαι στην κούνια και θα κλαίγομαι ότι κάποιος φταίει. Φταίει η γυναίκα, φταίει ο άντρας, φταίει τα παιδιά μου. Επιτέλους αυτό είναι εξαιρετικά ανώριμο. Μια σαν το παιδάκι που κλαίγεται να του πάρουμε παγωτό. Θέλουμε να είμαστε στην κούνια ή να σηκωθούμε για να περπατήσουμε και να προχωρήσουμε. Βεβαίως κάποια ερμηνεία έχουν κάποια πράγματα. Από κάπου ξεκινάμε. Αλλά το θέμα είναι πού κατευθυνόμαστε και πόσο υπεύθυνοι είμαστε και πόσο εκτιμούμε και σεβόμαστε τον εαυτό μας για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι άλλο σημαίνει, πάμε παρακάτω. Αλήθεια λέει, και εδώ μιλάει ο Άγιος Νεκτάριος για το υπαρξιακό γεγονός, είναι η ασφαλής κατανόηση του όντος, η γνώση της υπάρξεως. Αλήθεια είναι ο Θεός, διότι αυτός είναι φως, αλήθεια και ζωή. Καλό είναι να ερμηνεύω και να καταλαβαίνω τον εαυτό μου πώς λειτουργώ, πώς αντιδρώ, πώς συμπεριφέρομαι, για ποιο λόγο συμπεριφέρομαι έτσι. Πολύ καλό αυτό. Αλλά όμως το πιο σημαντικό είναι σε αυτόν τον εαυτό μου που κατάλαβα τι περιεχόμενο δίνω, ποια υπερξιακή κατεύθυνση δίνω, γιατί μπορεί να λειτουργώ καλά ψυχοσωματικά, διανοητικά και συναισθηματικά να είμαι σε μια ισορροπία. Αλλά είμαι ένα ρομποτάκι που λειτουργεί τέλεια. Όμως η ζωή του εαυτού μου. Που κατάλαβα πώς λειτουργεί, ποια είναι, ποιο είναι το περιεχόμενο, ποιος είναι ο λόγος ζωής μου. Αυτό αφορά εμένα. Για ποιο λόγο ζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δει ανθρώπους που φαίνονται να έχουν ένα αυτοέλεγχο στα συναισθήματα, να μπορούν να ελέγχουν τον λογισμό τους, δηλαδή να ελέγχουν τη σκέψη τους. Ταυτόχρονα το συναίσθημά τους βάζουν σε μια ισορροπία. Αλλά μέσα του ζωή δεν έχουν. Είναι σαν νεκροί, νεκροζώντανοι. Και μπορεί να είναι σαν άνθρωπος λίγο χαμένος, αλλά να έχει ζωή μέσα του. Να εκπέμπει κάτι αληθινό, κάτι ζωντανό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια στην ουσία είναι αυτό. Είναι η γνώση, πώς το λέει ο Άγιος μας εδώ, είναι η γνώση του όντως. Είναι η κατανόηση του όντως. Όπως λέει και η γνώση της αλήθειας, είναι γνώση του Θεού, του όντως υπαρκτού. Αυτός που μιλάει την αλήθεια, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, τίποτα δεν είναι πιο φανερό ή πιο ισχυρό από την αλήθεια, όπως και δεν είναι τίποτα πιο ανίσχυρο από το ψέμα. Η αλήθεια στέκεται γυμνή σε όσους θέλουν την εξετάσουν από κάθε πλευρά. Δεν επιθυμεί να κρύβεται, ούτε υπολογίζει κινδύνους, ούτε τρέμει απειλές. Έχει ελευθερία δηλαδή η αλήθεια. Φοβερό πράγμα. Αλλιώς αν λες ψέμα είσαι μαζεμένος, φοβισμένος, ανασφαλής, έχεις άγχος. Κρύβεσαι, κρύβεις, λες μισές αλήθειες. Λες άλλα με το στόμα σου, άλλο η καρδιά σου και άλλα δείχνει η φάτσα σου. Μα έτσι οι περισσότεροι, έτσι τόσο ψεύτικοι είμαστε. Άλλο δείχνει το βλέμμα μας, άλλο είναι τα λόγια μας, άλλο έχουμε μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας για να δουλέψουμε. Πόσο αλήθεια έχει. Και πόσο αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάθει ψυχολογικά μετά, θα τρελαθεί. Θα έχει μετά άγχη, τα οποία θα σωματοποιούνται. Πάντα έχει ένα φόβο. Μην αποκαλυφθεί. Μην αποκαλυφθεί και τον απορρίψουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μια είναι η οδός της αληθείας, ο Χριστός, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δια του Κυρίου Ιησού Χριστού ανυψωνόμαστε προς τον Πατέρα και γινόμαστε Υιοί Θεού. Η αλήθεια οδηγεί προς το τέλειο και ακριβές της αρετής. Και λοιπά. Κάτι να ρωτήσετε θέλετε? Για να δούμε. Ουδής. Τέλεια. Ο Κύριος λέει επιζητά την αλήθεια, γιατί είναι περισσότερο αρεστό στον Θεό άνθρωπος να πράττει δίκαια και αληθινά παρά να αποδίδει θυσίες και προσφορές. Αυτό λέει κουφό είναι. Δες τι λέει, ότι ο Κύριος προτιμάει αντί να κάνουμε θυσίες και προσφορές να πράττει δίκαια και αληθινά. Ίσως γιατί η πραγματική προσφορά και η πραγματική αγάπη υπάρχει όταν το θεμέλιο της είναι η αλήθεια. Έτσι μπορούμε να το καταλάβουμε. Και η δικαιοσύνη με την έννοια της αρετής, όχι με της ακρίβειας. Δηλαδή, θα το πούμε πιο πρακτικά για να το καταλάβει. Ποια γυναίκα ή και ποιος άντρας θα δεχόταν την προσφορά του άντρα της, αν της έλεγε ψέμα? Δεν τη δέχεται εύκολα. Ή τέλος πάντων, έχει ψεύτικα συναισθήματα, ακόμη χειρότερα. Εκεί γίνεται έκρηξη. Η αλήθεια είναι σπουδαία εντολή του Κυρίου. Αλήθεια είναι το να λέει κανείς το ναι ναι και το όχι όχι. Το φως φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Πώς όμως ξεμπλοκάρει ο άνθρωπος όταν έχει αυτή την ευθύτητα? Αυτό δεν θα το ονομάσαμε μόνο αλήθεια, θα το λέγαμε και ευθύτητα. Ξέρετε, ζούμε τόσο πολύ για την εικόνα μας, τόσο πολύ για τη γνώμη των άλλων, που πέρα από την εμφάνισή μας πάντα προσέχουμε στην τρίχα. Είναι και ο τρόπος που κινούμεθα. Προσαρμοζόμαστε ανά όλη την περίπτωση, σαν το χαμελέον τα παίρνουμε τη διάφορη μορφή που θέλουμε για να επιτύχουμε το στόχο μας. Και έτσι δεν εμπιστεύεται κανείς κανένα. Και είμαστε καχύποπτοι, λέει κάποιος τώρα κάτι. Άρα γιατί εννοεί με αυτό? Άρα γιατί μου το λέει? Άρα τι έχει στο μυαλό του? Και καθόμαστε να ερμηνεύσουμε, ενώ όλος το λέει τελείως αληθινά. Τι λέει, κατήντη σε πολυτέλεια να πιστεύουμε αυτό που ακούμε. Όταν εγώ κάτι κάνω χίλιες άλλες σκέψεις που μπορεί να υπονοεί ο άλλος. Μπορεί να σταθεί η ζωή μας έτσι? Μπορεί να σταθεί μια σχέση με αυτόν τον τρόπο? Θεωρείται πλέον υψίστη αρετή ενός ανθρώπου να είναι αυθεντικός. Αυτό που λέει να το εννοεί. Εάν σε μία σχέση γίνει μία συμφωνία, ας πάρουμε ένα ζευγάρι και αποφασίσουν ότι αυτό που σου λέει αυτό θα ακούς. Δεν ακούς αυτό που φαντάζεσαι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ακούμε. Ακούμε αυτό που φανταζόμαστε. Είναι φοβερό πράγμα. Μετά τι να συνοηθείς. Έκρηξη γίνεται. Να ακούμε και να δεχόμαστε αυτό που λέει άλλος. Αλλά η ψέματα δικό του πρόβλημα θα βγει κάποια στιγμή. Γιατί έχω να κάνω υποθέσεις πριν εφανεί το έγκλημα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μία συμφωνία, να αποδεχόμαστε αυτό που λέει ο άλλος και να αποδέχεται ο άλλος αυτό που λέμε εμείς. Αλλά όμως, όταν το λέμε, να το υποστηρίζουμε κιόλας. Δηλαδή, αν μας λέει κάτι δυσάρεστο ο άλλος, μην αρχίσουμε με κλάματα τις υπονομεύσεις. Γιατί αν γίνουν 10 κλάματα, 10 μούτρα, και δεν σου ψήσει 3 φορές το φαγητό, λες, έστω είναι ευχή. Ας πω και ένα ψέματα για να φάμε και ένα φαγητό σήμερα. Τι γίνεται. Χρειάζεται να έχουμε το ανδρείο φρόνημα, αυτό το υποστηρίζω, όχι να το υπονομεύουμε κάθε τρόπο. Να μου λες αλήθειες, εγώ θέλω αλήθειες, να μου λες αλήθειες, αλλά σοβαρά, έγινε αυτό. Είμαι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι. Μόνο που ακούσα σοβαρά τρελαίνεσαι. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που τρέμουν που θα πας σπίτι τους. Τώρα τι θα αντιμετωπίσουν. Αυτός ο άνθρωπος θα πει αλήθεια, θα τα χαζός θα το πει, ούτε εγώ θα λέγα αλήθεια. Γιατί να πεις. Γιατί η αλήθεια τι λες. Η αλήθεια δεν εξαρτάται μόνο από το στόμα του λέει και από το αυτή που την ακούει. Θέλεις το στόμα μου να είναι ακριβές. Το αυτή σου είναι ακριβές να ακούσει. Μπορεί να το δεχθεί. Μπορεί να το δουλέψει. Αγάπη αυτό είναι. Αγάπη μου. Και να σου λέω αλήθεια, αλλά και να μπορείς να ακούς την αλήθεια. Έτσι προχωράει κάτι. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς παίζει μόλι θέατρο και γίνεται ένα μπορδούκλωμα. Και έχουν δουλειά οι ψυχολόγοι και οι πνευματικοί. Ο ψυχολόγος πληρώνεται. Εγώ καημένος παίρνω τα ίδια κάθε φορά. Για χιούμορ είναι αυτό. Λοιπόν, το καταλάβατε. Πάμε παρακάτω. Πού μείναμε τώρα? Ναι, λέει ότι θέλει ο Κύριος αλήθεια και όχι θυσίες. Η αλήθεια είναι σπουδαία εντολή του Κυρίου. Αλήθεια είναι το να λέει κανείς το ναι ναι και το όχι όχι. Αυτό που είπαμε, το φως φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Πολλές φορές έχουμε ακούσει περιστατικά, ξέρετε. Ανώνυμα είναι όλα αυτά. Αλλάζω και τα πρόσωπα να μην φανταστεί κανείς. Δεν το εξαλώδες, ξέρετε. Υπάρχει ένα πρόσωπο, γυναίκα όπως πλήστο, μάνα, που για να ελέγξει το παιδί της έβαλε μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο και ακούγεται όλες τις συνομιλίες. Ό,τι και να μου πει ο παπάς, εγώ θα το κάνω, λέει. Γιατί δεν ξέρεις τι να είσαι μάνα. Ευτυχώς. Το θέμα όμως, για να φτάσει σε αυτό το σημείο που βάζει το παιδί σου και πρέπει να το παρακολουθήσεις, δεν θα το λέξει αυτό, κάνει τι θέλεις. Είναι απόδειξη ότι απέτυχες στην επικοινωνία. Και θέλουμε έναν μαγικό τρόπο, με έναν ελεκτικό τρόπο να γίνουμε detective, μην πάθει το παιδί μας κάτι. Πρώτον, απέτυχες στην επικοινωνία με το παιδί σου και να φτάσει σε ένα σημείο να παρακολουθείς, είναι αποτυχημένη σχέση, τελείωσε. Και είναι εγκληματικό να παρακολουθείς. Πρώτον, γιατί παρεμβαίνει ζωή του άλλου αδιάκριτα. Δεύτερον, γιατί μπορεί να είπε κάτι που να μην ισχύει στην υπόλοιπη ζωή, να πει μια βλακή ο άλλος. Αν απομονώσουμε κουβέντες μας, ξέρετε τι γίνεται, θα τρελαίνομαστε όλοι με όλους. Και μερικοί άνθρωποι για να ελέγχουν τη ζωή του άλλου απομονούν μια κουβέντα και χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο. Δεν πρέπει να εντάξει το όλο ενός ανθρώπου μια κουβέντα ή ένα περιστατικό ή έναν λόγο. Είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Δεν εμπιστεύεσαι στον Θεό. Όλα θα κάνουμε εμείς. Όλα θα ελέγξουμε εμείς. Όλα θα παρακολουθούμε εμείς. Πού είναι η πίστη σου, πού είναι η προσευχή σου, άνθρωπε. Αλλά κυρίως φανερώνει την αποτυχία της σχέσεως, της επικοινωνίας. Και δεν θα θεραπευτεί με αυτόν τον τρόπο. Θα θεραπευτεί με το να βρεις τους λόγους που οδήγησαν εκεί. Και το αυτό που είπαμε πάντοτε, ότι με αποσπασματικές κουβέντες κάποιον ανθρώπου δεν εκπροσωπούμε το όλο ενός ανθρώπου. Γιατί αν το δούμε έτσι, όλοι έχουμε τέτοια πράγματα που αν τα απομονώσουμε είναι να μας αφτύνουν στην πλατεία συντάγματος όλους. Απλώς επειδή είσαι πονηρός ή έχεις το σύστημα το τεχνολογικό να ελέγχεις, είσαι ο ενάρετος. Είναι παραμύθι αυτό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η δύναμη της αλήθειας δεν έχει καμιά ανάγκη βοήθειας. Αλλά κι αν ακόμη έχεις χίλιους που προσπαθούν να τη σβήσουν, όχι μόνο δεν αφανίζεται, αλλά στερώνεται περισσότερο από αυτούς που επιχειρούν να την επηρεάσουν. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Η αλήθεια επικρατεί πάντα και παντού. Η χάρη της θέλγει και η εικόνα της σαν εμφανίζεται χαροποίητη τις ψυχές. Στο πρόσωπο της αλήθειας διαλάμπει η ευγένεια, η αθότητα και η ευσέβεια. Την έχει στολίσει η αρετή, η αγιότητα την περιέλουσε και ολόκληρη αναδίδει ευωδία μύρου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Τι στο καλό κανείς? Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Επιτέλους. Ξέρετε, εδώ λέει το όνομα σου. Κωνσταντίνε, λέει ο Άγιος εδώ, δεν είναι απλό να λέω ένα ναι μόνο. Θέλει να πει να είσαι ειλικρινή στο λόγο σου. Δηλαδή, εμείς οι δύο επικοινωνούμε. Εγώ σου λέω μια ιστορία. Εσύ θα πιστέψεις αυτό που σου λέω. Αν έχεις και μια απορία, θα μου πεις: κοίταξε, έχω μια φωλή για αυτό που μου λες και υπάρχει διάλογος. Αν όμως λες, ακούς, αλλά φαντάζεις χίλια δύο πράγματα, κάνεις άλλα σενάρια για αυτό που σου λέω, και εγώ κάνω άλλα σενάρια, τελείωσε η ιστορία. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να επικοινωνήσουν πραγματικά. Και συνήθως στα ζευγάρια ή στις σχέσεις, στις κοντινές, έτσι συμβαίνει. Λειτουργούμε με τακτικισμούς, δεν έχουμε ειλικρίνεια. Ή πολλές φορές η ειλικρίνεια μας γίνεται θράσος και προσβλητικότητα για τον άλλον. Να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη που είναι ένα εσωτερικό γεγονός, που αυτό θέλει δουλειά. Πρέπει να καταλάβουμε άλλος ποια είναι η κατάστασή του, ποια είναι η διάθεσή του. Να το μάθουμε, να το γνωρίσουμε. Αλλά για να γνωρίσουμε κάποιον, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να ξέρουμε ποιοι είμαστε εμείς. Δεν μπορώ να είμαι αληθινός με τον άλλον αν δεν είμαι αληθινός με τον εαυτό μου. Εγώ ποιος πραγματικά είμαι? Αν δεν ξέρω εγώ ποιος πραγματικά είμαι, πώς θα επικοινωνήσω με τον άλλο? Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Λέμε πολλές φορές, ρωτάς κάποιον κάτι, του λέει έτσι. Δεν υπάρχει έτσι, ρε φίλε. Για ποιο λόγο είσαι έτσι? Γιατί λειτουργείς έτσι? Είναι σημαντικό να γνωρίσω τον εαυτό μου, να καταλάβω την αλήθεια του εαυτού μου. Και με αυτόν τον καθρέφτη, με αυτά τα μάτια θα δω και τον άλλον. Αν εγώ είμαι καταμπερδεμένος, δεν έχω καθόλου επαφή με την πραγματικότητά μου, με ποια μάτια θα δω τον άλλον? Είμαι ένας άνθρωπος κλεισμένος, φοβισμένος, δεν τα έχω βρει. Η οπτική μου, τα κιάλια, τα γυαλιά που θα βλέπω, θα είναι η δική μου κατάσταση. Αν εγώ δεν σέβομαι τον εαυτό μου, δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, δεν προστατεύω τον εαυτό μου, δεν γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν το βάζω σε μια πορεία, με την ίδια χήμα κατάσταση θα βλέπω και τον άλλο. Και η ζωή μου θα είναι χήμα. Το καταλάβατε? Άρα έχει αυτή την έννοια. Πρώτα δουλεύω τον εαυτό μου, γνωρίζω τον εαυτό μου, μπαίνω σε μια δικασία αληθινής σχέσης με την πραγματικότητά μου και τότε οικοδομώ, διαμορφώνω συνθήκες να δώσω τον άλλο να μην με φοβάται, να αισθανθεί άνετα, να μην πιστευτεί, να ξεκλειδωθεί ο άλλος, γιατί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι χρόνος. Δεν είναι απλώς παντρευτήκαμε και εμπιστεύουμε στον άλλο. Θέλει δουλειά η εμπιστοσύνη. Δεν ξέρουμε την ιστορία του ανθρώπου, πόσο πληγωμένος είναι ένας άνθρωπος, πόσο δυσκολεμένος είναι. Και εμείς έχουμε τα δικά μας δεδομένα, τα δικά μας μέτρα, το δικό μας τρόπο και θέλουμε να τον προβάλλουμε στον άλλο ή να τον επιβάλλουμε στον άλλο. Πρώτα γνωρίζουμε τον άλλον, του δίνουμε τη δυνατότητα να ελευθερωθεί, να μας εμπιστευτεί και τότε εφόσον αισθανθώ ότι εμπιστεύω τον άλλο και εμπιστεύεται, τότε μπορεί να δουλέψουμε σε αυτή τη διάθεση και δυνατότητα επικοινωνίας. Αλλιώς όλοι παίζουμε ένα παιχνίδι τακτικής. Αυτό εννοεί ο Άγιος εδώ. Κανείς άλλος? Λοιπόν, ο Άγιος Νεκτάριος εδώ μας λέει για την αλήθεια και μας δίνει και τον τύπο ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος. Στη συνέχεια θα μας πει το ψέμα και ποιος είναι ο ψευδής άνθρωπος. Ας δούμε λίγα λόγια για την εικόνα του αληθινού ανθρώπου. Λέει ο Άγιος μας, εκείνος που εργάζεται την αλήθεια είναι άνθρωπος ενάρετος, τίμιος, αγαθός, δίκαιος, έχει καθαρή καρδιά και τα χείλη του δεν λένε ψέματα. Δεν υποκρίνεται, ομολογεί με θάρρος την αλήθεια. Τι ωραίο πράγμα, πώς το ορίζει εδώ, και η υποκρισία. Τι σημαίνει, μπορεί να τα λόγια να λένε αλήθειες, αλλά ο τρόπος που λέγεται και σκοπιμότητα είναι μια κατάσταση υποκρισίας και ψεύδους. Ούτε προφασίζεται την αρετή, ούτε κατέχει μόνο το σχήμα της σοφροσύνης, αλλά είναι πράγματι ενάρετος και σόφρον και δίκαιος, επιδιώκει το δίκαιο. Αυτός που πιστεύει στην αλήθεια, αγαπάει την αλήθεια και αγωνίζεται για αυτήν έως θανάτου. Δηλαδή, τι εννοεί απλά, ότι η αλήθεια έχει κόστος. Η διαμόρφωση αληθινής ζωής, αληθινής σχέση έχει προσωπικό κόστος. Η καρδιά του ποθεί δυνατά να επικρατήσει η αλήθεια. Ο αληθινός είναι ευσεβής, φοβάται, σέβεται τον Θεό με την έννοια του σεβασμού, όχι του τρόμου, και φυλάει τον νόμο του. Στο πρόσωπό του είναι έντονα χραγμένη η αγαθότητα της καρδιάς του. Δηλαδή αυτό φαίνεται στο πρόσωπο του ανθρώπου. Ξέρετε, πολλές φορές τα μάτια του ανθρώπου μαρτυρούν πολλά. Όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που έχει ειρήνη στην καρδιά του και βγαίνει στο πρόσωπό του. Σαν δικαστής απονέμει το δίκαιο σε αυτόν που το κατέχει. Κρίνει με φόβο Θεού και αναζητά την αλήθεια. Κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα του είναι δίκαιος. Να δέστε εδώ τι ωραία που το λέει. Είναι δίκαιος. Ο δίκαιος. Ποιος είναι ο δίκαιος? Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, νομίζω, να μην αντιδρούμε για την αδικία που υπάρχει στον κόσμο εφόσον η αδικία γίνεται προς εμάς. Νομιμοποιούμε, θα λέγει, να αγωνιζόμαστε και κοινωνικά εφόσον η αδικία είναι προς άλλους ανθρώπους. Βέβαια, φαίνεται, και αυτό είναι μία πτώση μας, ίσως δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό, αλλά μία ιδέα να δώσω. Εμείς τώρα με την κρίση, ο καθένας επαναστέτων όταν ακουμπήσουν τη δική του ομάδα συντεχνιακή, ας το πούμε. Για τους άλλους κανείς δεν αντιδράει. Ενώ, όπως το λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος, δικαιούται η οργή, αν θέλετε, η αντίδραση καλύτερα, όταν αδικείται ένας άλλος άνθρωπος και όχι εμείς. Πολύ όμορφο αυτό, και αυτό είναι η αληθινή αγάπη. Τέλος πάντων. Και κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα του λέει είναι δίκαιος. Δικαιοσύνη, δηλαδή, δεν είναι η απόδοση των ίσων πιο πολύ, αλλά είναι η διάθεση του ανθρώπου να κάνει το καλό. Έχει μια ευρύτερη έννοια από τη στενή έννοια τη δικανική του δικαίου. Αλλά δίκαιο όταν δεις κάποιος άνθρωπος να πάσχει, να στερείται τα καλά πράγματα, να στερείται το αγαθόν, δίκαιο είναι να υπηρετείς αυτή την ανάγκη του ανθρώπου για την εξυγίανσή του, για τη θεραπεία του. Η συνείδησή του συμβαδίζει με τα λόγια του και το μυαλό του σκέπτεται με τρόπον ορθό. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Η συνείδησή του συμβαδίζει με τα λόγια του. Πολλές φορές άλλο έχουμε στο μυαλό μας και συνείδησή μας και άλλο εκφράζουν τα λόγια μας. Πνεύμα Θεού κατοικεί σε αυτόν και δάκτυλος Θεού τον καθοδηγεί. Η οδή του είναι ευθείες μπροστά στον Κύριο και Θεό του. Χαίρεται με την αλήθεια και λυπάται με την αδικία. Δεν μπορεί να λέμε δεν με αφορά εμένα κάτι. Εντάξει, δεν σε αφορά, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της κοινωνίας και του κόσμου, όμως και η λύπη της καρδιάς σου είναι κατάσταση αντίδρασης και προσευχή. Όχι κατάκρισης για αυτό που αδικεί, αλλά λύπη της καρδιάς σου για το κακό που υπάρχει, ας υποθέσουμε, στον κόσμο. Και αυτή η λύπη της καρδιάς σου είναι ευαισθησία πνευματική που μαρτυρεί σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Ενώ η αδιαφορία, που ίσως είναι μια μόνιμη κατάσταση, είναι κατάσταση ψεύδους και απάτης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να θεωρεί, είναι αυτό που είπαμε, ότι άλλο λένε η συνείδηση μας και άλλο τα λόγια. Η ψυχή του είναι αγνή, ποταγμένη στην αλήθεια, ανυπόκριτη, δε φιλαδελφία εκδηλώνεται ως αγάπη προς τον πλησίον του. Πολιτεύεται σαν αληθινός χριστιανός και υπάρχει για όλους τύπος και υπογραμμός. Μου είναι αυτό, ρε παιδιά. Αυτό ήταν τόση ώρα το είχα δω. Η λύση είναι στα χέρια μας, δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό, είπαμε πολλά. Πάμε στο ψέμα, αυτό που μας χαρακτηρίζει. Ψεύδος, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι κάποιο είδος φαντασίας που κατασκευάζει στη διάνοια την εντύπωση πως είναι υπαρκτό το ανύπαρκτο. Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, οι πατέρες μας τι ωραίοι που ήταν. Ξέρετε πόσο σοφοί είναι οι πατέρες μας και πόσο φιλόσοφοι είναι. Αν τους μελετούσαμε θα μέναμε εκστατικοί. Τους έχουμε, τους Έλληνες πατέρες μας. Έρχονται ξένοι, μορφώνονται σε αυτό, κάνουν διδακτορικά και εμείς καφετέρια, διαδίκτυο. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν σε τι λέει τώρα ο Θεός εδώ. Συγγνώμη την έκφραση. Ψεύδος είναι κάποιο είδος φαντασίας που κατασκευάζει στη διάνοια την εντύπωση πως είναι υπαρκτό το ανύπαρκτο. Γρηγόριος Νύσης. Το ψέμα είναι πλάνη της απάτης. Το ψέμα είναι γέννημα πλανεμένης ψυχής και σκοτισμένου νου. Το ψεύδος δηλώνει απομάκρυση από τον Θεό, πόλεμο προς την αλήθεια και έχθρα προς τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι, η ουσία της αμαρτίας είναι αυτό, είναι απομάκρυση από τον Θεό. Η απομάκρυση από τον Θεό είναι η ουσία και μετά οδηγούμεθα στην πλάνη. Και έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ο Αββάς Δωρόθεος λέει ότι μοιάζουμε, είμαστε ένας κύκλος, στο κέντρο είναι ο Θεός. Όσο πληθάσουμε στο κέντρο ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Πολύ χαρακτηριστικό. Φαντάστε έναν κύκλο, γύρω στην περιφέρεια είμαστε οι άνθρωποι. Κέντρο είναι ο Θεός, γύρω οι άνθρωποι. Όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο, ταυτόχρονα πλησιάζουν και οι άνθρωποι μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε. Ότι η απομάκρυση από τον, το ψεύδος είναι κατάσταση απομάκρυση από τον Θεό, άρα και από τους ανθρώπους. Και άρα αναγκάζεσαι για το ψέμα. Προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι άνθρωπος που είναι εκτός Θεού μπορεί να κάνει πραγματική σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο. Νομίζει. Θα λέτε εγώ κάποτε. Βέβαια. Μπορεί άνθρωποι να νομίζουν ότι έχουν Θεό και να μην έχουν. Ή κάποιοι νομίζουν πως δεν έχουν και να έχουν. Αυτό άλλο παπά Ευαγγέλιο είναι. Αλλά όμως, εάν δεν έχεις Θεό, από πού θα τραφεί η καρδιά σου. Είναι η πηγή της ζωής και της αγάπης ο Θεός. Πόσα αποθέματα έχεις. Συγγνώμη.
Υπάρχει ένα δεύτερο.
Όχι, θα λένε. Το όνομα σου. Ωραίο όνομα έχεις. Το καλύτερο. Έτσι με έλεγαν και εμένα κάποτε. Δεν υπάρχει καλύτερο όνομα του Παναγιώτης. Τέρμα, τελείως. Δεκαπέμπτη γιορτάζει. Μπράβο, να χαίρεσαι την Παναγία. Λοιπόν, κοίταξε. Το θέμα δεν είναι αν θα πούμε κάποιο ψέμα. Θα πούμε. Το θέμα είναι να είμαστε ψεύτικοι εμείς. Δηλαδή, υπαρξιακά είναι το ζήτημα. Υπαρξιακό. Δηλαδή, μπορεί κάποιο όπω είπαμε και πριν να, λέει, να μην λέει ποτέ ψέμα και μέσα να έχει ένα εγωισμό. Εγώ ποτέ δεν λέω ψέμα, μια χαρά. Ούτε θέλω να έχει ζωή του, ούτε να αγαπά του ανθρώπου. Ζει στην πλάνη, στο σκότο. Άρα, κυρίω το ψεύδο εδώ έχει να κάνει ω άρνηση του Θεού, απομάκρυση από τον Θεό που θα σε οδηγήσει σε άλλε καταστάσει. Μπορεί όμω να είσαι, να αποδείξει τον Θεό και να μέσα σε μια κατάσταση αδυναμία να μπαίνει σε αυτήν την κατάσταση. Πολλές φορές, λόγω και της αδυναμίας του όλου, λες κάποιο ψεματάκι.
Δηλαδή, πάρα δεν θες να μιλήσεις με κάποιον, ας πούμε, και πάει το τηλέφωνο και λες, δεν το άκουσα, ή πήγε έτσι από τα
καραϊκή. Δεν είχε σήμα, όλοι το λέμε. Ήμουν στον περιφυράκο και δεν είχε σήμα. Τότε σου χωρίς επρίξει ο άλλος τώρα, πλάκα, εντάξει. Δεν χρειάζεται να το απαντήσεις. Υπάρχει άλλος τρόπος. Τον απασχολεί ρε παιδί μου, δηλαδή σαν παράδειγμα. Κατάλαβα τι λες εσύ στον άντρα σου, Ελένη. Ο Νίκος ελπίζω να μην είναι εδώ. Αυτό είναι αλήθεια. Μπράβο, Ελένη. Λοιπόν, θέλεις ένα παράδειγμα ο Παναγιώτης. Κοίταξε, είναι Παναγιώτης, γι' αυτό προσέχει. Ξέρεις, μπορούμε όμως να βρούμε και ένα άλλον τρόπο. Μπορούμε να μην απαντήσουμε σε κάποιον. Πολλές φορές σιωπή είναι καλύτερη λύση. Ή πρέπει, ξέρετε, όποιος μας ρωτάει, πρέπει πάντα να απαντάμε. Τώρα άλλο θέμα. Πρώτον, δεν πρέπει κανείς να ανακρίνει τον άλλον γιατί σήκωσε το τηλέφωνο. Είναι αγένεια. Δεν γουστάρω, ρε φίλε. Γιατί επιμένεις στη ζωή μου. Να σεβόμαστε το πρόγραμμα του άλλου ανθρώπου. Καταρχήν εμείς. Οποιαδήποτε ώρα πρέπει να απαντήσει ο άλλος. Και πρέπει να πετούμε κιόλας. Η απέτηση είναι χειρότερη από το ψέμα. Δεν κατάλαβα. Γυναίκα μου, άντρας μου, και κάτσε. Στην τουαλέτα είναι ο άνθρωπος, ρε φίλε. κάτσε, έτρωγε και του ήρθε να πνιγεί. Δεν το σήκωσε κάτι που μου κρύβει. Κάτσε να πνιγεί ο άνθρωπο. Εάν απολογούμεθα διαρκώς, είναι ένα πρόβλημα. Πρώτον, να σεβόμαστε το πρόγραμμα του άλλου, τα όρια του άλλου, τη ζωή του άλλου. Αλλά και εμείς δεν είμαστε πάντα υποχρεωμένοι να απαντούμε στο τέλειο άλλος. Πολλές είναι φιλιαρίες. Αλλά όμως, με έναν τρόπο που δεν προσβάλλει τον άλλο. Που μου, κοίταξε αδελφέ, με στενοχωρεί που με ρωτάς διαρκώς. Δεν με πιστεύεις. Εγώ ζω στην καρδιά μου. Και αυτό είναι, δεν ταιριάζουν σε τέτοιες ερωτήσεις. Αμέσως τον άλλο του δίνουμε τιμή. Και σταμάτησε τις ερωτήσεις. Να είμαστε και λίγο έξυπνοι. Ο άνθρωπος που αγαπάει είναι έξυπνος, ξέρω. Δεν είναι κουτός. Αν είναι κουτός, δεν είναι αγαπάει. Δεν ξέρει να αγαπάει. Η αγάπη σε ξυπνάει. Σε ενεργοποιεί. Σε αφυπνίζει. Μαθαίνεις να ακούς. Ξέρεις πώς να τοποθετηθείς. Αν έχει το άλλος και εξομολογείται και λέει, πάτε, τι να κάνω σε αυτό. Και όταν τον γρύψεις, γιατί δεν με απαντάτε. Τι να σου απαντήσω. Εσύ βλάξεις, δεν καταλαβαίνεις. Δεν αγαπάς, γι' αυτό δεν ξέρεις. Δεν θα σου αλλάξω εγώ τα μυαλά. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία τότε να απαντάμε. Υπήρχε κάποιο στην παιδική μα και ήταν φωτεινό παντογνώστη. Δεν είναι ο πνευματικό φωτεινό παντογνώστη. Είχε ένα ερώτημα και απάντησε. Και όταν έβρεσε αυτό, ανέβρεσε το φωτάκι. Σε τέλο θα δούλευε στη ΔΕΗ, εγώ δεν δούλευε στην Εκκλησία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Μη σα φοβίζουν αυτά τα ψέματα. Να σα φοβίζει το ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Αυτό, κοιτάξτε, το χειρότερο ψέμα δεν είναι να πω στον άλλο ψέμα, είναι ο τρόπος που το καλύπτω μετά. Δεν σου είπα ψέμα, δεν σου είπα την αλήθεια. Κάτσε, πες, ήμουν ειλικρής, δεν είχα κέφι να μιλήσω εκείνη την ώρα. Θα του περάσει. Αν το πούμε ήρεμα, κοίταξε, σε εκτιμώ, δεν το κάνω γιατί σε περιφρονούσα, δεν ήμουν σε καλή κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Μα και πολλές φορές και στα ζευγάρια ή σε μια φιλία. Πρέπει να δώσουμε στον άλλον τις συνθήκες, τις καταστάσεις ως μια στιγμή. Είναι νόμιμο να πεις κάποιον, κοίταξε γυναίκα μου, άντρα μου, δεν είμαι καλά τώρα. Συγχώρεσέ με, δεν μπορώ να μιλήσω. Κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε. Και να τα πούμε όμως. Θα το σεβαστεί ο άλλος. Ενώ αν βιαστούμε και αντιδράσουμε, δεν γίνεται. Είναι μια τεχνική, απλά πράγματα είναι αυτά.
Ζήσει.
Ναι, ζήσει, ωραία. Χρόνια πολλά, γιόρταζε. Τη ζωή έχω πηγή.
Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται να απαντήσουμε. Ίσως εξηγεί και αυτό που, που δεν είπε μάλλον ο Χριστός, δεν απάντησε τότε Πιλάτο.
Ναι, ο δε σιώπα. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι νόμιμο αυτό, ξέρετε. Πολλές φορές σιωπή είναι καλύτερη απάντηση. Όχι να προσβάλλουμε τον άλλον. Γιατί αυτό πρέπει να ακούσει. Γιατί πολλές φορές τα ερωτήματα που κάνουν οι άνθρωποι είναι προκλητικά ή έχουν μια σκοπιμότητα. Θέλουν να επιδιώξουν κάτι. Θέλουν να επιτύχουν κάτι. Εσείς η επιστήμη, 5 Νευρίου.
Όσο αφορά όμως την πατρίδα πρόσωπα, όλος της κοινωνίας μας, ή ας πούμε να πας σε ένα μοναστήρι, άμα να πας για επίσκεψη, το κάνουν ευθέως.
Θα πεις, θα γίνει ηγουμένη για να το ευχαρεί. Δεν θα σε απλή καλόγρια.
Κοίταξε.
Αν επιτρέπετε, είστε πάνω από 20 χρονών. Αν επιτρέπετε, είστε πάνω από 20 χρονών. Τι εννοείται, γιατί δεν φαίνεται. Το είπα να δω αν είστε ενήλικοι. Λοιπόν, εφόσον είστε ενήλικοι, δεν χρειάζεται να απαντάτε διαρκώς.
Ναι, σε αυτά. Είναι άσχημα, γιατί τους αγαπάς, τους σέβεσαι. Πώς να τους απαντήσουμε για την ώρα, να είστε καλύτερος. Ας πούμε, θα κάνω αυτό, πάω και είναι...
Πολλές φορές η αγάπη γεννιά μια ενοχικότητα άρρωστη. Το ότι αγαπώ δεν θα μου βάζει η μάνα μου και ο πατέρας μου ενοχές, ότι πρέπει να το πω, ή ο φίλος μου. Αυτό είναι μια μορφή χειρισμού. Αν αγαπάς τη μάνα σου ή πατέρα σου, θα δημορφώσεις ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Άμα σε εμπιστευτούν, δεν θα θέλουν και πολλά, θα καταλάβεις. Και ανησυχούν, μην πάθω τίποτα, θα σου δίνουν μια μαρτυρία. Θα σας πάρω τηλέφωνο. Για να είναι ήσυχοι. Αν φοβούνται ότι θα γίνεις καλόγρια, δεν έχεις ματιά και καλόγρια. Μην φοβάσαι, πες τους. Θα κάνεις ένα αστείο και θα τους περάσει. Καταλάβατε. Εάν θέλεις κατά τα άλλα να πας κάπου, θα πεις με κάποιου φίλου θα πάμε κάπου και θα περάσουμε ωραία. Ναι, μην φοβούνται τζάπα οι άνθρωποι. Ναι. Το ξέρω. Να πω κάτι. Όμως κανείς δεν ρωτούσε για την αλήθεια. Τα ψέμα όλοι ρωτάτε. Γιατί. Τι γίνεται. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
Νιώθεις ενοχές μετά, νιώθεις ενοχές μετά, λέω και το ψωματάκι, αλλά ο άλλος
τη δικιά σου θέση, τα δικά σου τα θέλω, τη δικιά σου τη στάση. Τι γίνεται μετά, δηλαδή. Και μιλάμε για ανθρώπους που είναι.
Κοιτάξτε, μου αρέσει κάτι που λέει ο γέροντας Εμιλιανός. Να λέμε πάντα ναι στους ανθρώπους. Να τους ευχαριστούμε, να τους αναπαύουμε. Βεβαίως. Όχι, να είναι ναι αληθινό το ναι. Και να κάνεις αυτό που θέλουν. Ή να μην θέλεις κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για μένα, κοιτάξτε, εάν η αγάπη είναι το μεγαλύτερο θέλω μας, τα άλλα θέλω σβήνουν σιγά σιγά. Και δίνουν χώρο στον άλλον. Και όταν ο άλλος εισπράξει αυτή την αγάπη, τότε θα αρχίσει και αυτού το θέλω, το δικό του να είναι το δικό μου θέλω. Αλλά αυτή είναι η προχωρημένη κατάσταση. Μην λέμε τώρα θεωρίες. Σας είπα κάτι για λίγο να ζαλιστείτε. Πάμε παρακάτω. Στη συνέχεια όμως, εφόσον αυτό το μέτρο δεν είμαστε και έχουμε τις αδυναμίες μας, προσπαθούμε να διαλεχθούμε με τον άλλον, να μάθουμε πρώτον ότι δεν είμαστε κέντρο του άλλου. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχω παντρευτεί και έχω μία σχέση, μην θεωρήσω ότι είμαι αποκλειστικότητα του συντρόφου μου, ούτε αυτός εμένα ούτε εγώ αυτού. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλος ο κόσμος και να ασχολείται μαζί μου και εγώ μαζί του. Αυτό είναι και άρρωστο. Έχουμε δυνατότητες να αναπτυχθούμε και στο δικό μας χώρο για να πλουτίσουμε τη σχέση. Αυτό όμως θα το δώσουμε πρώτα εφόσον υπάρχει εμπιστοσύνη στη σχέση. Γι' αυτό επιμένουμε ότι χρειάζεται να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Ο άλλος να μην είναι απειλή. Ο άλλος να μην είναι φόβος, ο άλλος να μην είναι κτήμα μου. Πρώτο, ο άλλος δεν είναι κτήμα μου. Η σχέση προϋποθέτει αίσθηση προσωπικής ελευθερίας και χώρου. Δηλαδή είναι άρρωστο να θεωρώ ότι μ' αγαπάς, άρα θα σε δούλω στα πόδια μου. Δεν είναι αυτό, είναι άρρωστο. Αυτό είναι καμώματα, παιδικά. Η σχέση είναι μια εξέλιξη. Άρα υπάρχει ο προσωπικός χώρος, υπάρχουν τα όρια της ελευθερίας, δεν ακυρώνει την ελευθερία, δεν είμαι κτήμα του άλλου και ταυτόχρονα σε αυτό το πλαίσιο οικοδομείται εμπιστοσύνη. Και τότε είμαι τόσο πλούσιος, χαίρομαι τη σχέση μου με τους φίλους μου, τους αδελφούς μου, τον άντρα μου, την γυναίκα μου και δεν με καίγουν και τα άλλα θέλω πολύ. Πολλές φορές η υπερβολή των θέλω καλύπτει κενά τη σχέση. Δεν είμαι γεμάτος και θέλω κοινή, θέλω άλλο, τρώγομαι. Αν ο άνθρωπος γεμίσει από τη σχέση δεν θέλει και πολλά θέλω ή τέλος πάντων μέσα από την εμπιστοσύνη που οικοδομείται σέβεται και άλλος τα θέλω μου, σέβεται και εγώ τα δικά μου και τα βρίσκουμε. Δηλαδή δεν είναι πόσο της 100 εγώ και πόσο της 100 εσύ, αλλά η ικανότητα να συνεργαζόμαστε στις επιθυμίες μας είναι μάρτυρας της εξέλιξης σχέσεως και της ποιότητας της σχέσης. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς πνευματικός να υποκαταστήσει αυτό. Θα εμπνεύσει ο πνευματικός. Θα δώσει μια κατεύθυνση που πει κάνε εκείνο ή μην κάνεις το άλλο. Θα μπορεί να το κάνει και αυτό, αλλά δεν είναι τόσο όριμο και δόκιμο. Το καταλάβατε. Άστις μωρί με αυτές ασχολείσαι ακόμα. Εφόσον μετανοούμε και εφόσον αγαπούμε, πάνε περίποτε οι ενοχές. Οι ενοχές υπάρχουν μόνο για να ξυπνήσουμε ότι είμαστε σε λάθος δρόμο και να μπούμε σε μια πορεία υγείας, θεραπείας. Άστο, μην ασχολείσαι. Άστο, χαμογέλα. Θα του πεις ένα καλό λόγο, θα του περάσει. Αν πρόκειται για άντρα, ο άντρας ξέρει τι θέλει. Να τα πούμε όλα τα μυστικά, να τα πούμε. Λοιπόν, ο άντρας θέλει από τη γυναίκα θαυμασμό και εκτίμηση, καλά λόγια. Είναι χειρότερο από τον άντρα να τον προσβάλλεις. Δεν μου φροντίζεις καθόλου, ρε. Είναι τον να απονευρώνεις. Ο άντρας θέλει θαυμασμό. Παίρνει τα πάνω του, έχει φτερά και κάνει πολλά περισσότερα από αυτά που θέλει μια γυναίκα. Δεν το καταλαβαίνει αυτή η γυναίκα. Γκρίνια, 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 σου λέει κάνε τίποτα εγώ. Και η γυναίκα άλλα πράγματα θέλει. Ποια, πού ξέρω. Η γυναίκα θέλει την ασφάλεια και να την ακούς. Να καταλάβεις το μυαλό της τώρα. Άμα καταλάβεις το μυαλό μιας γυναίκας την κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά η απάντηση. Αλλά ξέρετε, ένας άνθρωπος προσευχής μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Η προσευχή αληθινή Και όταν ζήσεις πόνο πνευματικών και αναζήτηση Θεού, γίνεσαι και έξυπνος άνθρωπος. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: ο διάβολος δεν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Εμείς γίναμε πονηροί και όχι έξυπνοι. Ο άνθρωπος που έχει πνευματική αναζήτηση, που έχει προσευχή, είναι ξύπνιος. Σε διαβάζει, βλέπει το βλέμμα σου και καταλαβαίνει. Και μπορεί να κατευθύνει το μυαλό. Χωρίς προσευχή όμως, κλεισμένη μέσα στην ανοησία μας και στην πονηριά μας και στους φόβους, τι να καταλάβεις. Άλλο.
Η απόκτηση της αλήθειας, η σιωπή, να μην πεις το γεγονός, ας πούμε, στο σύντροφό σου, οτιδήποτε.
Αυτό το ξέρει ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα ποιο είναι το κίνητρό του. Αν υπάρχει καλό κίνητρο, τίποτα από τα δύο δεν είναι κακό. Αν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει πονηριά, δεν υπάρχει υστεροβουλία, δεν υπάρχει εκμετάλλευση, αλλά υπάρχει καλή διάθεση, θετική διάθεση, υπάρχει προσευχή, αγάπη, τίποτα από τα δύο δεν είναι κακό. Κάποτε θυμάμαι, δεν είναι καλό το παράδειγμα, το πω έτσι σαν παράδειγμα, διάβαζε κάποιον δαιμονισμένο. Άκουγα μάλλον μια κατάσταση που ήταν δαιμονισμένος. Και ρωτήσε ο παπάς, κακός για μένα, το διάβολο διάφορα πράγματα. Και λέει, είναι κακό οι γυναίκες που φοράνε παντελόνι, ρώτησε τώρα. Λέει, αν πιστεύει γυναίκα δεν μπορεί να κάνω πολλά πράγματα. Που σημαίνει, δεν είναι το εξωτερικό σε κάθε περίπτωση ή αυτό που λέμε, αλλά η πίστη μας και η διάθεσή μας. Συγγνώμη για το παράδειγμα, είναι αδόκιμο, το έθεσα απλώς να καταλάβετε αυτό. Το όνομα σου?
Τις περισσότερες φορές, 9 στις 10 φορές, εκλαμβάνεται από τον άλλον σαν περιφρονημικό, το ότι δεν το απαντάς γιατί δεν τον υπολογίζεις κάτι τέτοιο. Πώς θα το δώσουμε να καταλάβει ότι δεν απαντάνε, όχι επειδή δεν τον υπολογίζουμε το περιφρονημικό.
Υπάρχει,
ναι, αυτό.
Αλέξανδρε, ανάλογα με την περίπτωση πάλι θα επαναλάβουμε. Πολλές φορές σιωπούμε για να προσβάλλουμε τον άλλο και το νιώθει ο άλλος.
Περισσότερες φορές έτσι εκλαμβάνεται.
Βεβαίως. Μα εκλαμβάνεται πολλές φορές όχι άδικα, γιατί αυτό θέλουμε να δώσουμε, αυτό το μήνυμα. Αν όμως δεν είναι τέτοια διάθεσή μας, βγαίνει. Μπορεί να μην μιλάμε, το χτυπήσουμε στην πλάτη και χαμογελάσουμε. Να πούμε ένα ανέκδοτο και να το διασκεδάσουμε. Τότε άλλος το δέχεται άνετα. Αν όμως καθόμαστε έτσι μουγκί και το λέμε τώρα, θα καταλάβει κάτι άλλο. Αυτό που εκπέμπουμε και αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Πολύ γέλασες, τίποτε σήμερα. Λοιπόν, η ώρα πέρασε. Παναλαμβάνουμε, την επόμενη Δευτέρα μην το χάσετε. Παπασπύρος Βασιλάκος, θα δείτε, όταν θα έρθείτε κάτι εννοώ. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα, την ίδια ώρα. Για τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη θα μας μιλήσει. Σας λέω, δεν έπεσα έξω πολλές φορές που σας είπα πρόσωπα, σας τον προτείνουμε. Να έρθείτε. Με το καλό. Ξεκινάμε 40 λειτουργό, κάθε μέρα έχουμε θεία λειτουργία πρωί και Τετάρτη βράδυ προσπαθούμε να έχουμε αγρυπνία, ίσως κάθε εβδομάδα να το κάνουμε αυτό. Στο καλό να πάτε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανάτου πατήσας και της ενισμήνης του χαρισάμνος.